som på ei fjøl.
Lett å være kødd, men det kusta bare kald.
Gjorde jeg et slag, vart det kortpustan og støl.
Lett å være kødd, men det kusta bare kald.
Bli med neva om jeg tok ei tak.
Lett å være kødd, men det kusta bare kald.
Såg i arbeid, vart det bleik og spak. Leit å være kødd, drekk til skogs. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal vi trenge opp til pinneved. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal for fanken bli til pinneved. Der høgspenten går, lytene rydder seg lei.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
6 mil lang og 30 meter brei.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Blør i nev og kjennes veitin ren.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Steg for steg, tek ei pisen. Leit å være kødd, drekk til skogs. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal vi trenge opp til pinneved. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal for fanken bli til pinneved. Hugg og går over stokk og stein.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Ryggen verka, men med sterk og bein.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Syns du det er bratt, kan du banne på.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
At neste klyve bratter en gå. Leit å være kødd, drekk til skogs.
Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal vi trenge opp til pinneved. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal for fanken bli til pinneved.
En timme sag får jeg finne med ei seng.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Der finner jeg også minner med om sol og sommerregn.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Månen skin og sveitin ren.
Lett å være kødd, men det kusta være kald.
Lokka fram en låt og søk 2 og 5. Leit å være kødd, drekk til skog.
Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal vi trenge opp til pinneved. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal for fanken bli til pinneved. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal med ting opp til pinneved. Den grøvste grommelen vil stå i fred, men resten skal for fanken bli til pinneved.
Du hører på Radio Hønefoss.
Det gjør du, og i studio der sitter Rogge Larsen. Og med meg i dag så har jeg 2 flotte gjester som jeg har gledet meg til å få i studio. Det er Bror Andersen og Thomas Klevjer. Og vel, gutter, dere har klart å sette Hønefoss på kartet siden sist dere var her.
Ja, vi prøver. Ja.
Vi gjør så godt vi kan.
Ja, for en fantastisk forestilling, Edvard. Og hvis vi begynner med det som var, altså, hvordan opplevde dere det, hvis jeg begynner med deg, Bror?
Nei, si det. Det er jo en stund siden nå i høsten, men det var jo sånn, det var jo noe magisk, selvsagt, når du, det er en drøm som blir realisert. Men det var så mye av det, for det liksom hele prosessen, helt fra liksom ideen dukket opp til jeg fikk med meg Thomas og Syver, og hele den reisa som var så fantastisk på alle måter. Men klart at det, på premieren, øyeblikket der, det er å klype seg litt i armen. Altså, vi gjør det faktisk. Så jeg kjenner at jeg blir nesten litt rørt når jeg snakker om det nå.
Ja, jo, men hvis jeg skal spørre, gå tilbake og spørre det, når ideen kom og du begynte å gnage litt på det, det var jo sånn at på næringskonferansen noen år i forveien, så var det litt sånn glimt av en forestilling, og hadde du den gangen forventet at det skulle bli det det blei?
Nei, altså, jeg hadde jo tro på prosjektet, for jeg følte at det lå et eller annet veldig uforløst, at det kanskje lå noe gull der da, som måtte grave fram, men jeg hadde ikke med den villeste fantasi trodd at det resultatet skulle bli så så bra med de tilbakemeldingene som det faktisk ble. Mm. Det hadde jeg, men vi hadde veldig tro på at det skulle bli bra, men kanskje ikke så bra.
Nei, Thomas, du en stor del av dette. Dette jo et felles prosjekt. Hva tenker du?
Nei, det når vi startet, eller bror som kom til meg da, og så lanserte ideen første gang i januar i 2021. Og da satt vi en sånn, at vi må sette en dato, og da var det høsten 23 som var første datoen. Og så var det fortsatt litt pandemi, og det var jo nedstengninger litt utover 21 også. Så det ble litt forsinkelser og sånn, så... Så liksom når tiden gikk og tiden gikk, så liksom alt ble dratt, så ble liksom sånn resultatet som lå der fremme, liksom ble liksom skyve fremover da. Og så satt vi liksom ned en dato høsten 24, at den, om et år, 18. September, da skal det være ferdig. Så det bare presset seg da. Men det som jeg synes mest interessant, det jo, som man sier, prosessen, den har vært veldig interessant, og vi har hatt med kjempemasse flinke folk, som har bidratt på stort og smått. Og så når vi da lagde en sånn hypotese med vi lagde sånn worst case scenario, best case scenario, ikke sant? Hvor er realismen? Jeg har litt erfaring med utstillinger og sånn, han har mye erfaring med arrangement, Syver har mye erfaring med store og små konserter, ikke sant? Altså hvor tror vi liksom realismen ligger da? Og så ender vi opp med best case scenario. Og det ikke mange, jeg har jo hatt masse arrangementer og jeg har jo hatt suksess på utstillinger som har gått veldig bra og sånn. Men det også liksom at det blir best case scenario som liksom er drømmen, er 100% realiteten. Så det liksom, du blir litt uvirkelig. Når det, så det ble jo liksom et brandslukking fra morgen til kveld når vi jobbet, og vi jobbet jo bak kulissene med forestillingen og endret jo ting helt til bare et par dager før premieren. Så vi rakk jo ikke å tenke oss om på en måte når det først smalt da.
Nei.
Og jeg var jo også med og jobbet bak kulissene og sydde jo på knapper som falt av underveis og, så det skjedde liksom mye rundt og før og etter og sånt, så man, det gikk en stund ut i oktober før du lander på en måte og stakkars bror da som var rett på julerevy.
Ja, ja, for deg så går det liksom året rundt med et eller annet.
Men det, kanskje det morsomste og fineste er jo at det lever videre. For det er alltid sånn, ok, drømmen var å lage en musikal, da kan du si at, ok, nå har vi gjort det. Vi har faktisk sjekk det har gjort. Men det at det nå lever videre, det kanskje den største gleden, at vi ser liksom at det nå kan bare, altså, det kan forvaltes videre. Det, nå kjører jo da en ny runde til høsten, med premiere 17. september, og så hvordan tar vi det? Også noen hakk etter det da. Det er det som jeg synes er veldig morsomt. At, ja,
ja jeg kan jo fortelle, dere vet jo for så vidt det, men når jeg var og så det, så hadde jeg jo med to stykker fra Buskerud fylke, Morgan Langfelt, som nå sitter faktisk på Stortinget i kultur der, og Kristin, som nå leder av kultur i fylket, og jeg husker så godt hva Morgan sa når vi kom ut etterpå, og jeg spurte nå, hva synes du? Og han var overveldet, og han sa det at dette er et stykke hvor jeg tror jeg kunne tatt hvem som helst fra gata, uavhengig av klasse, uavhengig av alt, tatt inn, og etter noen minutter ville forstå historien og være med å begynne å leve seg inn i historien. Og for meg så var jeg nesten litt rørt på vegne av Ringerike, for å være helt ærlig, når jeg kom ut og etterpå også og fikk landet litt, så fantastisk jobb dere har gjort.
Det også var jo fordi min bror har jobbet veldig mye med publikum som har hatt tre generasjoner, da, ikke sant? Sånn som revyen for eksempel, hvor det har vært. Og det hadde vi også med oss nå, at vi skulle kunne treffe tre generasjoner, både menn og damer og uansett. Men dette her var jo fire generasjoner. Jeg snakket med en jente som var 11 år, som var helt fra seg begeistring, og jeg pratet med en dame som var 99, som var på forestillingen, og det var til og med en familie som tok bilder fire generasjoner sammen.
Ikke sant?
Så at det er en, og det gir jo en sånn uendelighet når det gjelder potensialet da. Og vi har ikke noen sånne urealistiske mål eller sånn, men vi innser jo oppriktig at det har et stort potensiale. Og forbilden er jo Les Miserables for eksempel, ikke sant, som har gått uendret siden 1980, altså 46 år. og som da på en måte går verden rundt. Og vi lagde jo denne forestillingen også I det store bildet, egentlig på lavbudsjett. Så det jo en enorm mengde med tid som den største innsatsen som ligger foran, og så har vi jo gjort det vi kan da, med begrenset budsjetter, men vi kan jo liksom tune, vi skal ikke forandre forestillingen, men med småting som skal forbedres, og da kan vi liksom bruke tid på å liksom forbedre de mikroskopiske detaljene til å liksom få til å sitte enda tightere da.
Det vel ingen jeg har snakket med som har sett forestillingen som ikke har sagt at de skal se den en gang til. De vil gjerne gjøre det. Og samtidig så har jeg snakket med mange mennesker som ikke har sett den, som gleder seg til at den kommer opp igjen. Og da blir jo spørsmålet, for jeg ser jo her at det en 8-9 forskjellige datoer her. Sånn, dere klare til å pøse på med ekstra forestillinger denne gangen også, hvis det skulle bli nødvendig?
Ja da, vi har opsjon 2 påfølgende uker som er klare til å åpnes etter hvert som det blir etterspørselen tilsier det liksom.
Ja, for folk kan allerede begynne å kjøpe billetter.
Ja, billettene har ligget ute nå I halvannen måned, cirka, så det, og det rusler og går, så det jo det veldig morsomt å se nå, det jo alltid lettere andre ganger når folk vet hva det for noe. Og selvsagt med alt man holder på med, det jo snakken som det viktigste. Du kan på en måte markedsføre deg her, men den fra publikummer til publikum, menneske til menneske, den på en måte den aller viktigste.
Og så det jo et annet moment inn I det her, dette gjelder dere begge som I kulturlivet på Ringerike, det jo at den delen av kulturen, det dere driver med, det veldig viktig for næringslivet også på Ringerike. Jeg snakker jo med folk som eier spisteder I Hønefoss som sier at de hadde ikke levd hvis ikke det var for kulturen på Ringerike, og føler dere at dere, både næringsliv, kommune og alt også, setter pris på den jobben dere gjør?
Ja, vi gjør vel det, og vi synes jo nå, vi har jo fått hjelp av kommunene, og må jo skryte veldig av Ringerike kommune, som om det liksom sin rollbevisst, og som skrev på Facebook, altså fram I skoene, liksom, og skjønner viktigheten av det vi holder på med, fordi det spinner sammen, som du sier, ikke sant? Når vi arrangerer, så drøpper det på spiseseder, folk skal ut og handle klær. Det den de ringvirkningen der som så viktig. Så vi føler jo at det et fint samspill, det kan sikkert bli bedre, men å bevisstgjøre det litt mer, men absolutt.
Jeg tror også det to ting når det gjelder det med altså bedrifter og publikum, da. Det som jeg også sier til alle, at man trenger ikke å være hverken kunstinteressert, munkinteressert eller musikalinteressert for å synes at dette bra.
Nei.
Og jeg har jo opplevd jo også en del, og det var jo damer som hadde tatt initiativ, og menn som var litt sånn motvillig med, og så måtte de bare liksom erkjenne at forhåndsdømmingen av dem var feil. Da. Og når det gjelder bedrifter også, så det jo sånn at nå det også litt lettere for en bedrift å kunne ta med seg forretningsforbindelser eller ansatte eller kunder eller å liksom vite hva de går til. For vi hadde jo ikke så stort bedriftsmarked på den første runden.
Nei, for der det vel sånn, bror, at gjennom revyens tid så har det jo vært viden kjent, det har vært sånn at bedriftsnavnet blitt lest opp I starten av forestillinger og så videre, og dette må jo også, som Thomas sier, være noe fantastisk å ta med bedriften på.
Ja, jeg tror det et godt poeng det Thomas sier der, for det jo noe, holdt jeg på å si, mange lokale bedrifter som har samarbeidspartnere utenfor, som det en veldig fin anledning til å vise frem sikkert hva de holder på med selv, men også ta dem med ut og se en forestilling. Og med stolthet si at jeg ser hva vi får til her, så jeg tror det et veldig godt poeng. Og håper de tar opp tråden der. Ja.
Og så tilbake til, jeg snakket om alle samarbeidspartnere også, fordi I en sånn grov oppsummering så var det jo så mye som kanskje 70 mennesker involvert med stort og smått. Og vi ga jo veldig opptatt av at alle skal med I programmet, så vi har jo sponsorene godt representert, og også takke altså liste med alle som har stilt opp. Og det jo sånne ting som vi ødela noen sko, ikke sant, og leverte det på sko deg, ikke sant, og de, dette fiksa dem, og det vi ikke skulle ha betalt, og det var bare morsomt å bidra, og, så det var en sånn kollektiv dugnad som var helt utrolig da.
Jeg vet vel, nå har du fått litt av fylket også denne gangen, og, og de fra fylket som var her oppe og tittet på det, de var jo over seg, og hadde ikke forventet en slik profesjonalitet som de sa, det var liksom litt på revynivå de forventet, og så kommer de til en sånn forestilling.
Nei, vi opplevde mye av det samme der, altså der forventningene var ja, ikke de høyeste, og så kommer de, og så faktisk også tidligere Hønefoss Ringeriks folk som har flyttet ut, kommer tilbake at det skjer noe, og så skal de tilbake til hjemstedet, og så får de servert det. Og så snakker de om det. Da har de for eksempel tilbake til Oslo og promoterer, så det er jo sånn det funker.
Ja, og det er jo litt som jeg sa i sted, at jeg er imponert over den tankegangen deres også, fordi for meg så var det veldig lett. Jeg har en onkel som har vært teatersjef på Det Norske Teatret i mange år, og jeg tenker at dette er så stort at det må ut på den store scenen med en gang, og så har dere på en måte sagt at nei, dette er så stort at det må være i Hønefoss, for det er hit vi skal trekke folk. Det er en anerkjennelse til stedet dere bor også.
Ja, og så tror jeg at hvis vi snakker om Edvard Munch da, så var det, og det er sånn som vi har lært på skolen i flere generasjoner, at norske kunstnere reiste til Berlin og Paris og kommer tilbake og liksom ble kjent i Norge da. Og det å reise til Paris den gangen, det var jo 4,5 døgn, sånn grovt sett da. Og det var jo det som vi kaller for en Amerikareise. Og nå tar det 2 timer. Sånn at det å reise til Paris nå er ikke så bragd, men det å gjøre en like stor bragd i dag, det er også å gjøre noe så stort her, som gjør at folk fra andre land kommer hit. Og det har jo også jeg opplevd i galleriet. Når jeg for eksempel hadde en Peers bokutstilling, så kom det jo folk fra Paris for å se utstillingen her.
Ikke sant?
Og det er jo litt spesielt, og de synes det var super eksotisk å komme til landlige strøk utenfor Oslo og komme i en 200 år gammel tømmebygning og se han spiller i den konteksten, ikke sant? Så vi glemmer bort, og vi undervurderer oss selv da.
Ja. Vi tenker jo, vi mener det i hvert fall riktig nå, kjøre en ny runde nå til høsten, og så vet vi ikke hva som skjer, for vi har jo klart at man har jo alltid, når man jobber i den bransjen, så drømmer man alltid, og liksom, er det mulig en gang å løfte det ut til en stor nasjonal scene? Så det ligger noen visjoner der, men der vi er nå, føler vi at det er riktig for å få pila til å peke mot Hønefoss, og virkelig se hva vi får til her oppe, og
ja, det er helt fantastisk, og så var det vel sånn at det var jo ikke bare de kjente skuespillerne og de lokale som sto på scenen. Det var vel noen som så på dette også, som sannsynligvis ga dere noen tilbakemeldinger i en eller annen form.
Ja, det var jo flere. Det var jo noen forfattere, Thomas, var det ikke det?
Ja, ja, ja. Atle Næss, som har laget en biografi om Edvard Munch, som når den kom, i hvert fall i 2004-05, så var det regnet for den beste biografien som var skrevet om Edvard Munch. Og det som var morsomt var at jeg også hadde forfatteraften med han her borte i gamle fengselet.
Ikke sant?
Når den boken kom.
Ja.
Så han hadde med seg en som var tidligere ansatt på Munch-museet, som var pensjonist nå da. Han var den første i Norge som tok doktorgrad på Edvard Munch. Og så var det en tredje person som jeg ikke kjenner så godt, men de bare ristet på hodet av begeistering, og da sa ingen, vi har ingenting å utsette for dette her. Og de kan dette her altså.
Ja, det var,
og de var positivt overrasket over liksom grepet og vinklingen vi har kommet med dialogen med en psykiater som Edvard Munch hadde samtale med og sånn. At man lagde en sånn rød tråd sett fra en helt annen vinkel da.
Ja, det var den røde tråden man etter hvert følte gjennom forestillingen og som dro deg inn i forestillingen også, ja. Vil jeg vel si.
Det er det såkalte fortellegrepet da, ikke sant? Fortelleteknikken, hvordan man gjør det, så det var jo noe vi leita litt etter, og der har vi jo, vi må innrømme at det skal man få til noe, og så må man dra inn kompetanse, så der har vi jo sparret med en ganske dyktig dramaturg, som sparket oss litt i gang i den veien. Og som også Bjørn Skagestad falt veldig for. Han hadde en sentral rolle der som både far til Edvard og i rollen som Dr. Jacobson da. Og når vi har åpnet, jeg husker på første leseprøve, faktisk ved disse tider i fjor, påske, hadde liksom åpnet den lille, lille døra om det fortellegrepet. Og da kjente jeg at nå vi inne på noe. Dette har jeg lyst til å
Ja, det må jo være en god følelse for deg som har satt opp mange stykker, og, og liksom kjenne på det at...
Det var jo spennende, fordi... I prosessen der, når vi skulle da få med Bjørn Skagestad, Hille Lyran og disse tunge navna som, i de rollene, og så hadde jo da Skagestad sagt ja, men så ringer han meg og så sier han at ja, nå har jeg egentlig gjort noe jeg ikke pleier å gjøre. Jeg har nemlig sagt ja til å være med nå før jeg har lest manus. For dette var jo under ja, i progress da. Han var veldig spent, Thomas.
Ja, vi trodde jo vi skulle miste det der.
Men han var jo helt ærlig på det, og så, det er ikke ferdig, men du skal få det vi har. Og så leste jeg gjennom det og sa at dette ser fint ut, jeg er med.
Det var bra.
Og så tok han da også del i den prosessen med det fortellegrepet som han falt veldig for da.
Det er jo grovt sett en sånn 11, 12, 13 manuser som ble skrevet. Det vil si at det ble åpnet som et nytt nummer når det var store endringer. Da. Så var det jo endringer innenfor hver nummerering ble jo endret også flere ganger. Da. Men det som er fint, altså det som er positivt med at det har gått over så lang tid, det er jo at det å kaste masse ideer ut som vi gjorde i starten, bare masse notater og jeg for min del, masse sånn, bare sånn ideeskisser og tegninger og scener og tatt ut ifra bilder og sånn. Og så har det liksom ligget og svevet, og så etter hvert som vi har fått hjelp utenifra, og så et regissør som er veldig flink, og sånn, så har vi fått sydd disse tingene sammen, så jeg har jo alle disse små elementene som vi har jobbet med flere år, som har vært løse tråder, det ene har også bidratt til ene lille stinge da, i hele, så det er ikke forgjeves heller at det liksom ting fordøyes over tid, at man liksom sover og sover på det, ikke bare en natt, men tusen netter.
Veldig mange av de scenene som vi begynte med kan du si, for 3-4 år siden, er jo de klare, også de faktisk de stasjonene som Thomas har skissert ute på galleriet sitt. Altså de, for alt du skal lage en musikal over en person som har levd i 80 år, så måtte du gjøre noen valg. Og de scenene som da er de sentrale som vi valgte å ta med, er jo de fleste scener som kom ganske tidlig, som er både viktig for fortellingen.
Og når vi lagde den første forestillingen for den Ringerikskonferansen, så var det jo 3 nummer, og 2 av de nummerne er jo med. Og så utvidet vi til en Munch-aften i 22, høsten 2022 var det vel, og da var det 5 nummer, og der er vel grovt sett 4 av de som er med. Skrevet om og sånn, men det var bare en av de sangene og scenene som er skjært vekk da.
Og det er ikke for at det ikke var dårlig, men det var før han på en måte, altså det var for tidlig, det var når han begynte, tok valget da, så vi valgte å hoppe inn da 5-6 år senere for å komprimere litt.
Men nå skal ikke jeg spoile noen ting, men det valget som da var sentralt for hele ideen først, som var liksom kimen, blir jo tatt opp i siste scene i en oppsummering. Så det var ikke forgjeves allikevel.
Ikke, nei, det er sant det.
Altså hele den kvelden ble for meg en opplevelse, nå vet jeg ikke hvordan andre tenker, men fra jeg gikk inn døra og så deg, bror, sto bak den lille greia du sto bak der, og så du som oppe da, det virket som det var godt planlagt og regissert hvordan man skulle møte publikum der også, og det så jeg følte jo faktisk som å komme og sa på noe, at det var en opplevelse fra jeg gikk inn døra til forestillingen var ferdig og gikk ut igjen, jeg vet ikke, var det bevisst fra dere at det skulle være sånn?
Ja, for så vidt, fordi tilbake til den samlet altså den samlet erfaringen som vi har da på alt vi har gjort, så er det sånn at det å på en måte møte hver enkelt, altså hver enkelt person som har kjøpt en billett og som kommer og ser hos oss, er viktig. Og hver enkelt person som kommer og får en ålreit opplevelse er vår beste ambassadør. Så det er ikke det at vi gjør det fordi at det, men du gjør deg genuint interessert og oppriktig glad I det da. Og det veldig ordentlig for oss å få tilbakemeldinger også, fordi når jeg har snakket med mange titals mennesker på en kveld, og bror har gjort det samme, og så får man jo litt tilbakemeldinger av hva det som kommer frem, hva det som ikke kommer frem, hva det som noen påpeker, og plusser og minuser og sånn, så kan vi også korrigere oss med veldig sånn spot on tilbakemeldinger der og da. Så det veldig viktig for alle, på alle måter.
Bare et lite spørsmål nå som jeg kom på, som egentlig drar seg om det, men litt på siden. Det jo galleriet ditt, Thomas, der står jo kostymene nå, hvis ikke du... Ja. Og de vil vel kanskje stå der litt, så hvis noen har lyst til å besøke galleriet...
Vi vil ha de synlige I de månedene før forestillingen begynner i september, så I juni, juli og august så vil det henge synlig.
Så da kan de, da kan de komme ut til deg på galleriet på Elgransmoen også og få oppleve dine bilder og ikke minst da kostymene.
Og da vil jeg også henge tegningene til både scener og kostymene på veggene, så man får se litt prosessen.
Ja, det veldig bra for det.
Så det veldig overraskende for det, og fordi at de ikke har sett det før, og få litt eierskap og liksom kjennskap til det, og vi ønsker at det også kan være bidra til å få enda flere publikum til høsten.
Jeg føler at vi har ekstremt mye å snakke om, holdt jeg på å si, men og tiden går, vi sitter her og prater, men ta en låt sånn innimellom her, og jeg vet ikke, vi går til USA, Elvis, han borte, men det ble kåret til kanskje verdens beste poplåt, In the Ghetto.
As the snow flies On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. 'Cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Hører på Radio Hønefoss.
Det gjør du, og du har akkurat lyttet til Elvis Presley, en låt som jeg tror ble kåret til verdens største poplåt I The Ghetto. Ja, Thomas og bror her, vi gleder oss til dette kommer. Dere kan ta ekstra forestillinger. Noe mer dere vil ha fram om Edvard akkurat nå?
Nei, altså... Men sånn oppsummert så tror jeg det handler om for oss at når det gjelder å liksom bygge stedsidentitet og omdømmeidentitet også for Hønefoss og for Ringeriksregionen og sånt, så er det det at når man har en sånn historie da, som Edvard Munch for eksempel, som faktisk har vært her da og laget tegninger fra Hønefossen og Glatvet Hotel og sånn, så er det det at man, når man kan bygge en historie på noe som ekte, altså man trenger ikke mer håndfast og, som plattform å bygge videre på. Og for oss er det også det også å gjenskape noe, er jo også fullverdig skapelse, altså det er like viktig som å skape noe nytt, og gjenskape noe nytt, og så bygge noe nytt utifra noe som gammelt. Og jeg tror at når vi snakker om den musikalsjangeren, og, så er det på en måte en tidløs sjanger, som hvis vi da ser på alle de forbildene vi har, ikke sant, med, som jeg nevnte, Les Miserables, men Løvenes Konge, Phantom of the Opera og sånn, altså de tingene, de, og Jesus Christ Superstar og sånn, det er jo laget på 70-tallet, ikke sant, og det går for fulle hus den dag i dag. Mm. Så det er jo, vi har masse potensiale med navn og historier som vi kan lage nye ting på da, i vårt distrikt da. Mm.
Så vi, kan vi si at vi veldig sånn, takknemlige og ydmyke for den responsen og tilbakemeldingen vi har fått liksom, fra alle som har sett den og liksom, som, ja, noen folk sier jeg vil se den igjen, jeg må, de som ikke har sett den har hørt så mye bra om det, så er det liksom, veldig sånn, takknemlighet for det og håper da at vi kan liksom, fortsette i det fine sporet vi er i da.
Ja.
Så vi gleder oss egentlig veldig sånn, til høsten, det blir sånn, rart og spennende, men så nå er det på en måte å få liksom det administrative økonomiske på plass, holde skuespilleren varme, vi har jo filmet det, og så folk, skuespilleren kan varme opp med det, liksom, slik at når vi nok møtes nå i august-september, så er det liksom, endelig.
Endelig på igjen.
For vi var et fantastisk, og er et fantastisk bra team, og da er det handler om, skal man få til nummer, så må du bygge gode lag, og da er det vi følte at vi fikk til, som sammen klarte å forvalte og gjøre dette her til det unike som vi synes det ble da.
Men når dere driver og utvikler det, nå har dere noen ideer her, og så har dere tre da utviklet dette etter hvert, men er det sånn at man sitter hjemme i sofaen med en holdt på å si, en kald øl i hvert fall, og drodler litt på dette, eller er dere dypt konsentrert hver for dere og samles, og ja, hvordan utvikler man dette?
Begge deler.
Begge deler?
Altså vi både jobber i team, og så, jeg må jo innrømme selv også at hvis jeg skal regne årsverk, så er det jo på papiret kanskje sånn 30-40-50% stilling i 2025 da. Men det surra gikk mye i hodet, spesielt det siste året fra høsten 24 til 25. Og for min del også, som da det er mange ting man jobber med som ikke heller blir konkret, og bare det å velge ut et bilde som tema som ender opp som bakgrunn på en av scenene, så kan det jo ene at man har bladd i masse bøker og drodlet og sett på mange forskjellige bilder og tenkt veldig mye på alternative løsninger før liksom den ene lander. Så det er, i mange tilfeller så er det jo, gikk ting veldig fort når ting satt på plass, men det var jo andre ting som gikk over veldig lang tid før det landet da. Så vi jobbet veldig kontinuerlig alle mann, tror jeg.
Det var hele tiden, egentlig. Ja, jeg kan huske at i fjor vinter at jeg gikk på ski på Nordfjell med telefon og stoppet opp og leste, husk på det, og i scenen der, ta med det. Altså, det banket på i hodet hele tiden, så det var jo, og vi hadde jo jevnlige møter, vi snakket sammen nesten hver dag, og ja, det var en prosess som var 24-7, egentlig, altså.
Så det er såpass på oss, sånn får du sove om, når du legger deg om kvelden? Blir du
får sove, men det er ofte at man våkner da, og stå opp og notere litt. Sånn er det, så det, du kommer på noe du tror er veldig smart.
jo, men...
Og så er det jo spesielt også at, det skjedde jo på når man øvde inn med skuespillerne de siste ukene, på scenen da, at det var jo ingen, altså i og med at ingen har sett det før, ingen vet hva det er, ingen vet hva sluttresultatet er, og hvordan det organisk baker seg inn etter hvert som alle deltakere, for det er noen av skuespillere som har veldig små roller også, og som sitter ganske stor del av spilletiden på bakrommet, så man ser ikke det hele bildet, og så når alle etter hvert begynte, det var jo nesten på den ikke før premiere, men egentlig bare dag, par dager før generalprøven, liksom, at liksom, det klikket liksom, det merket stemningen, hele huset liksom forandret seg, for da begynte folk å se helheten da.
Mm. Men hvordan det? Her det jo en samling av, hva skal jeg si, ekstremt rutinerte til forholdsvis unge og ferske, hvis man kan si det sånn. Nå har vel Maren vært med i det meste som har foregått her de siste 2-3 årene, men dog er likevel i unge mennesker. Hvordan var det mellom de?
Ja, det synes jeg gikk veldig bra.
Fin dynamikk egentlig, så det jo, det handler om, skal man få til dette sammen, så handler det om liksom, respekt og tillit til hverandre. De holdt jeg på å si, det folk som har holdt på med dette i 50 år, og så det noen som har holdt på i 3-4, eller kanskje litt mer selvsagt, men det den, ja, det handler om på en måte å inngå en samarbeidspakt, at dette gjør vi sammen, og det, vi med fordi vi flinke, og det tillit og respekt, og det, dynamikken var veldig fin å se. Du kan se liksom den backstage med Bjørn Skagesa som fylte 75 mens vi øvde, og så har du da Celine Rensel da, som akkurat ferdig i 3 år i musikkteaterutdannet, ikke sant? Hvordan de da sitter backstage og snakker sammen teaterfaglig.
Mm.
Så ja, masse fine sånne øyeblikk.
Ja, for det jo på en måte 3 generasjoner også.
Det det, vet du.
Med oss,
ja. Ja.
Mm. Men den læringen går kanskje begge veier også.
Ja, det gjør det. Ikke sant? Det en vekselvirkning der altså.
Ja, ja. Og, dere,
og så tenkte jeg også på den der helheten. Så det jo den som suksessfaktoren, ikke sant? Vi snakket om den røde tråden.
Mm.
Men på en av scenene så det jo en fugl som skutt. Og så tar han pistolen opp i lufta og skyter, og så detter fuglen ned på skjermen bak. Og da skjønner du liksom hvor, altså alt timet på sekunder.
Mm.
Altså det en time og 40 minutter spilletid, og nesten ikke et sekund som ikke gjennomdiskutert da.
Mm.
Og vi har jo hatt scenografer og dramaturger, og det liksom, ja, du kan ikke stå sånn når du skal si det, du må vri kroppen din 30 grader mer mot publikum. Mm. Og ikke sant, så det sånne små detaljer som man legger ikke merke til, men ubevisst så fungerer det da, for det masse forskjellige erfaringer fra forskjellige, det forskjellige yrker det jo, innenfor teaterfaget.
Mm. Ja, for det jo summen av alt det her som gir oss den opplevelsen vi har fått da.
Ja.
Ikke sant?
Og det ligger mer bak enn du faktisk har fått med deg.
Mm, mm.
Så
det jo veldig gøy for meg å få litt innblikk i at dere sier det, at det nede på det ditt detaljnivå, for å si det sånn.
Ja, og det handler også om dialoger. Og det jo spesielt viktig med Hønefoss-revyen, og det merker du jo, hvis man, en sketsj jo et godt eksempel, fordi de kommer med en morsomhet, og så venter du et sekund, og så skjønner publikum det, og så kommer responsen, og da må man gi publikum det lille sekundet for å koble den koblingen, og så man tuner jo liksom til og med en setning, hvor man legger inn en pause mellom noen ord eller ikke, eller om det skal gå veldig fort, eller altså, til og med det detaljnivået er det jo også for et teaterstykke, selv om det ikke humor da.
Mm, mm.
Timing,
ja. Nå bringte du oss inn på Hønefoss-revyen, Thomas. Vi jo nødt til også i løpet av en sånn time som vi sitter her og snakke litt om den også, siden du her, bror. Vi fikk jo høre, jeg vet ikke egentlig om det en trist beskjed, for det egentlig hele revyen har vært en suksess for Hønefoss, og jeg sa med en gang at bare vent, disse gutta finner på noe nytt. Så det egentlig både trist og kanskje gøy samtidig. Hva sier du, bror? Du sitter her nå.
Ja, jeg tror du sier det riktig der. Det både trist og vemodig, men samtidig også forhåpentligvis gøy og spennende.
Ja.
Så, nei, det jo alt tar sin tid. Det subet vi også. Vi snakket om dette når vi var 25, at det nå kan vi kanskje finne på noe annet. Og så syntes det var så gøy da. Så nei, vi tar et år til.
Mm.
Så gjorde vi da i fjor 26, og så tenkte vi i år at før noen forteller oss at nå burde dere ha gitt dere, så kan det være lurt også å si at i dette formatet da, det det vi sier at et eller annet kommer jo. Hva det blir har vi ikke helt oversikt over nå, men vi tror det riktig, og så det jo. Alt har sin tid, så har det også litt sånn, nå jeg ærlig på at etter koronaen så har det liksom billettsalget pek litt nedover. Mm. Og det ikke nødvendigvis fordi jeg blir dårligere, men fordi at det, når du holder på lenge, så har det en naturlig årsak. Mm. Så da tenkte vi at nå tiden inne for det, og så gleder vi oss veldig til sommeren til å spille mange forestillinger, og det ganske bra trøkk på salget nå, faktisk. Så
det, det vil jeg tippe. Nå vil jo folk sikre seg.
Ja, ikke sant?
så det starter å spille 29. mai.
Det gjør det, vet du.
Og så går ut hele juni da.
Ja.
Jeg har for så vidt, jeg skal også dit for å si det sånn. Jeg har jo vært der hver gang nesten.
Ja.
Men i dette spennende tankegangen videre, nå skjønner jeg at ikke dere har det spikra, og jeg vet ikke helt hvem som med eller, men for meg så ser det ut som dere to fungerer veldig bra i et team, og bror, du jobber med andre igjen også, og tredjemann som med på Edvard også, det...
Det er jo sånn at vi møtes jo, fordi at rett over hjernen her så var det jo i 2005-06 vi begynte å snakke om Jailhouse Rock, og det var jo Thomas og jeg som da startet, for da hadde vi de årene, noen år før jobbet vi med Tuppeteatret.
Tuppeteatret, ja.
Med Svein Olav.
Jeg har flere ting også.
Så vi har jo en historie, liksom, det går litt og det møtes, ja. Og det det som veldig gøy.
Ja, for meg så, som på en måte ikke har kjent dere privat, så har det vært litt sånn ukjent at dere har vært parhester, holdt jeg på å si. Det
har distansert i starten, men sånn som Jailhouse var det også bror som kom ideen. Men det som var litt morsomt når man kom ideen var at jeg, som da drev gamle fengselet, hadde jo også laget en idé, skisse både på plantegning, på å ha konsertscener ute, og til og med visualisert en mulighet med å projektere bilder opp på veggen og sånn.
Mm.
Så,
ja. Og før det så hadde vi jo da strafferunden.
Ja, strafferunden, ja.
Som du og Svein Olav fikk idé etter, var det på Løten?
Ja, vi var på, det var sånn vandreteater.
Ja.
Mm. Det var jo kjempesuksess, det var jo vi heldigvis filmet det, og det også står seg godt. Og jeg og Svein Olav Blindheim var da, vi var jo i London, og så gikk vi på The Dungeon, som er sånn bizarrt hva heter det for noe? Skrekkabinettmuseum med det kalte det for firedimensjonalt, altså
okay.
Ja, du satt liksom i en scene hvor noen skulle liksom bli halshogd, og så når de ble halshogd så ble det helt mørkt, og så spruta det vann på deg, ikke sant?
Ja.
Og så var det jo skuespillere som gikk rundt deg og sånn. Og så var vi også på Løten, hvor det en som hadde på Løten Akvitt, som også hadde spilt forestillinger hver eneste kveld et helt år, og vi gjorde en veldig stor sak ut av det, det var en kjempesuksess. Og så vi også på klassiske Beefeaterne som hadde omvisning i Tower of London, som også veldig humoristisk, som også, de har jo hatt erfaring med å ha omvisninger siden 1600-1700-tallet, kommersielt. Så vi satt sammen da, og da gjorde jeg research på historie, og så kom bror inn og var regissør, og så liksom satte det sammen da.
Mm.
Og da var også Svein Olav litt på tekst. Og så.
Tekst, ja. Det var veldig morsomt.
Mm.
Mm.
Og så, men det som er bare en ting, det var at når jeg var 18-19 år, så ble jeg spurt av de som var russ, for jeg var ikke det kulle som var russ da, om å lage kulisser til russrevyen i 1990.
Jeg tenkte det.
Og da var bror regissør, og Jonas bror var regissører, og da var det narspill hos bror på hybelen hans. Så vi har jobbet sammen i 36 år.
Ja, tenk på det. Tenk på hva dere har satt vinga i, holdt jeg på å si, og hva dere står bak, ikke minst alt det ruser det begynner, bror. Jeg har lyst til å bare spørre deg om en annen ting, Thomas. Får du tid til å male bilder? For det er vel egentlig
nei, først og fremst vært, det har, kunst. Altså, apropos, det har gått på bekostning av det.
Ja.
Men jeg har... For meg så har det vært en veldig bratt læringskurve. Jeg har sittet så mye alene, jobbet veldig, veldig mye alene i 25-30 år.
Mm.
Og det også da bli tvunget, altså tvunget med positivt fortegn da, til å samarbeide på tvers av masse forskjellige yrker og sånn, det har vært en veldig sunt for meg. Sånn at hvis jeg skal utvikle ting videre, og det har jeg også planer om, både for mine egne bilder og for galleriet, så er det veldig smart av meg også å se at man klarer ikke å nå alle målene alene.
Nei.
Og bror er jo veldig flink til det å si at det är bättre att vara en liten del av något stort än att vara något stort av något lite.
Mm. Den gamle politikern Syse, alltså Tore Opdal Hansen som är fylkesordförande, han plejer med sånt att det är väldigt viktigt att vi hänger samman. Mm. Hvis ikke blir vi hengt og for oss. Ja. Det litt sånn mer brutalt, men, ja. Men, men det noe bak der, at det å, ja. Det å være sammen om noe også. Altså et spørsmål til Thomas som går på kunst. Du var inne på det i sted, før vi gikk på lufta. Denne vikingehjelmen. Hvor det prosjekt nå? Jeg vet det sto en del i Ringerikes Blad for ganske lang tid tilbake. Ja, ja. Det var både positivt og negativt.
Ja, det var jo, heldigvis så var det jo 99,7% positivt og 3 promille negativt, så, ja. Så det bekymrer meg ikke så veldig mye. Men det har også med det at jeg har drevet med både da, utgangspunkt malt på heltid, og så har jeg drevet galleriet i tillegg. Og så har jeg jo da drivet musikalen og det andre prosjektet i tillegg til DN. Så det har bare vært at min tid har ikke rukket til. Men nå har jeg involvert et, eller jeg vil ikke si navnet enda fordi at vi driver i forhandlinger, da, men jeg har kommer til å samarbeide nå med et arkitektfirma som vil nå hjelpe meg med å lage fysiske tegninger, altså moderne og mer up-to-date tredimensionale visualiseringer og planlegge det på og presentere det på en helt annen måte. Sånn at vi, den ikke lagt død. Den ble første gang lansert som idé. Da ble jeg oppfordret av Ringerike Reiseliv, som det het den gangen. Da bodde jeg jo ikke her selv heller. Og den ble presentert i år 2000. Så når den kom frem igjen i 2023-2024, så var jo det at jeg tok opp ideer som jeg hadde hatt tidligere, og så sparret det med litt forskjellige mennesker om, dette her? I stedet for å gå og tenke på det, så bare er det mulighet for at det kan bli noe, eller skal jeg bare forkaste det? Og da var det verdt å ta en runde til da. Så den ballen ikke død.
Ballen ikke død. Nei, men det bra. Da skjer det noe på den fronten også. Bror, jeg har bare lyst til å spørre litt ting her, fordi at det nesten ingenting av det som skjer av kultur som ikke du har en eller annen finger borti, på en eller annen måte. Den 11. april til 19. april, da spilles rockefroskene her i Hønefoss igjen for barna.
Ja.
Og da må jeg jo spørre, dere i rute?
Det vi, vet du. Ja. Vi veldig i rute, og vi har det så gøy. Og, ja, vi skal sette opp et stykke som vi gjorde på Glatvet Brygge i 2016. Mm. Rockefrosken og Sirkus Fiasko.
Sirkus Fiasko, ja. Ja.
Så det veldig, veldig gøy. Så det gleder vi oss til.
Ja. Det både for mor og far og barn.
Det det, vet du, som Thomas sier, vi snakker om 3-4 generationer på Edvard, og det det også på rockefroskene. Mm. Så vi får jo noen ganger henvendelser at jeg har så lyst til å gå og se, men jeg har ingen barn å ha med, men vi vil ikke gå alene. Ja, men vi kan ta deg en bakveien.
Jo, men det jo så, altså, jeg har ikke sett
det. Jeg har også fått forespørsmål om folk kan, om det skjenk og drekke under forestillingen, det det ikke.
Nei, det er forståelig, men...
Dette en sånn der voksen versjon en litt senere kveld, at vi kan ta det.
Ja, det må helt sikkert være, men rockefroskene, og hva slags type musikk det vi får der?
Nei, det startet jo som sånn litt, holdt jeg på å si, det jo litt Elvis-inspirert. Vi har jo altså, en av hovedkarakterene heter jo Pelvis, og så det Pingla og Padda, så det startet litt i sånn rockabilly land egentlig. Og det jo da en gjeng frosker som bor nede ved elva under brygga på nordsida. Og froskene, de våkner jo opp da når sommeren kommer, og da har de alltid et prosjekt på gang da. Mm. Nå skal de på turné, men de får ikke noen jobber, og de reiser jo verden rundt, ja. De jo internasjonalt unge, og de får ikke noen jobber, og fordi det krav om å ha med en gjestartist.
Okay.
Og det blir litt intern konflikt for det, for Padda mener at vi jo gode nok, men de må innfinne seg at sånn har verden blitt. Så viser det seg at det en... rett og slett en syngende fisk, som vi kaller for Gjedde Jens, som bor der nede, han veldig flink til å synge.
Okay.
Så han blir hyret på, samtidig så det et sirkus som kommer, som ikke har klart å få tak i en løve, men de ser sin snitt at hvis vi får tak i en syngende fisk, så sirkuset vårt redda for i år. Det på en måte platte. Ja. Så vi i gang.
Ja, ja. Så jeg drar meg i gang.
Og så blir det mye fin musikk.
Veldig mye fin musikk. Og så dette et veldig sånn fint prosjekt, der vi veldig heldige å kunne... nyte godt av det fantastiske kulturlivet fra, altså fra elever fra showskolen, fra musikalkollektivet, eller lærere fra Ringerike Folkehøyskole, så er det et veldig fint sånt lokalt samarbeid.
Mm.
Så ja, veldig gøy.
Mm. Passer på å spørre også mens du her, hvordan, nå du rutinert på Hønefossrevyen, men noen nummer har vel vært diskutert, eller?
Ja, det skjer jo så mye, det skjer jo så mye i verden at det jo både lokalt og nå det akkurat i dag blitt nytt ordfører.
Ja, det
så vi hadde jo et veldig hyggelig besøk i fjor,
ja.
Ordføreren vår.
Ja, det
så får vi se hva han holder på med nå, holdt jeg på å si.
Ja, det regner jeg med. Det nok å ta tak i politisk.
Det det, vet du.
Ja, så sketsjene kommer på. Så det sånn at kommunestyret får første forestilling. Da.
Så det var akkurat en sånn liten sånn kåring, at hvert år blir kåret det verdens lykkeligste land.
Ja.
Og Finland pleier å toppe, ikke så?
Ja.
Så vi tenker vi skal kanskje kåre verdens lykkeligste bygd, om det Åsbygda, eller om det Tyresand eller Ask, vi litt usikre da.
Ja.
Så
vi har mye å glede oss til der
også. Masse å glede oss til der.
Ja. Og så håper jeg jo det at fremover nå, at jeg kanskje kan få med både Jonas og andre til å besøke meg her i studio, for det jo sånn at når denne høres stort sett rundt omkring, så Radio Hønefoss etter hvert på DAB, så vi vil jo være og høre i biler og hus og hjem rundt omkring, og jeg gleder meg også til det, at Radio Hønefoss på en måte blir tilbake igjen for forhåpentligvis godt, og vi jobber med løsning hvor vi kanskje kan få studio ned også i tillegg til dette ned på bakkeplan, så vi kan gå ut og snakke med folk og gjøre ting og prøve å få til mer ute sånn, og det betyr også at vi kanskje kan sende direkte faktisk fra en premiere før og etter og gå direkte ut på lufta og så videre, så det noe jeg jobber med da, for å på en måte følge opp.
Veldig, veldig bra og supert. Veldig fin jobb du gjør for oss som jobber med kultur og promoterer. Det setter vi veldig pris på.
Ja, jeg mener, og det viktig. Altså, det viktig for dere, det viktig for næringslivet, og det viktig for... Vi driver jo hele tiden og snakker om at Hønefoss et bra sted å bo. Da må vi også kunne få noe som gjør at vi kan fremsnakke Hønefoss hele tiden, ikke sant? Og ikke minst det vi har snakket om mest i dag, hva Edvard egentlig gjør. Altså når jeg kommer ned over i fylket, så er det med over seg og begeistering, ikke sant? Jeg kan jo nevne Morgan Langfelt, FRP-representant, som nå sitter på Stortinget. Han sa jo at dette bør settes opp i Drammen nå neste gang i hvert fall.
Mm.
Ikke sant? Nå beholder vi det her i Hønefoss forløpig. Vi må ha de gode tingene her oppe. Men det sier jo litt om at det blir snakket om. Altså, det er en del.
Ja, helt sant det. Også, så er det sånn at hele Drammen kan i for seg nå komme opp til Hønefoss til høsten. Så det er hjertevelkommen.
Ja, det er det. Da blir det
enda. Nå har veien blitt 5-6-7 minutter kortere også.
Ja. Det skjer stadig nå. Det er jo en utvikling. Og, jeg vet ikke om dere har noe syn på denne Ringeriksbanen, men det spørs vel om vi får kjørt tog noen gang nå, så jeg vet ikke. Men...
Jeg er positiv, men jeg bare forholder meg til den dagen han står der.
Det forholder deg til virkeligheten, sånn som han er. Er det noe mer vi har lyst til å snakke om nå før vi går av i dag? Viktig å
få fram. Vi kan jo bare avslutte med det og si også at publikum på Ringerike er jo veldig bra. Jeg husker for en del år tilbake at folk brukte som argument at folk er så trege på Ringerike, og man har sett opp ting og sånn, og folk ikke kommer. Men det stemmer jo overhovedet ikke, fordi hvis du tar antall besøkende som har vært på alle disse forskjellige arrangementene, sett i forhold til innbyggertall, så er det jo veldig, veldig stor prosentandel som er flinke.
Ja.
Og selv om det er 50 000 mennesker på en fotballkamp i London, så er det likevel det mye mindre prosentandel av befolkningen enn når 1000 eller 1200 mennesker er på ishockeykamp her, for å si det sånn. Så det er faktisk veldig bra.
Mange er det plass til per forestilling egentlig?
Altså utgangspunktet på Gledeshuset så er det vel oppimot 340, men vi har tatt bort litt plasser på grunn av litt sånn vinkel for å se scenen, i og med at vi har scenografien som stenger litt. Så på Edvard nå så er det vel rundt 315. Cirka. Nei, til slutt, i og med at du spør, Roger, så er det jo selvsagt å gå inn på ringbillett, og så köpa billett till enten Rockefrosker eller revy eller Edvard.
Eller Edvard eller eller allt sammen
för eller allt sammen.
Ja, du kan ta med du kan ta med familj, vänner, jobbkollegor och sånt ja. I och apropå fyra generationer så det är allt.
Ja, alltså ja, tänker jag också för deras del, hvis vi ska kunna stötta dere på en måte, är väl att vara ute så tidigt som möjligt för då ser jag dere också lite på biljettsalget, extra föreställningar och sånt väldigt tidigt.
Det är väldigt fint för då är det lite förutsägbart och kunna planlägga så jo jo före jo heller.
Ja. Det är väldigt bra
och så jo också nämna det att på de föreställningar som nu vi har börjat att sälja gott på allerede på Edvard för exempel så är det ju de bästa platserna som går först.
Det är sant.
Husk på det.
Mm.
Ja, det vill jag också tippa att de bästa platserna går först. Att det,
men det är fortsatt många goda igen.
Ja, det vill jag också helt säkert hoppa, men det måste vara en uppfordring då. Alltså ja. Ska vi få hela Ringriket att rullera så är det viktigt för dere. Mm. Det är viktigt för kulturell näringsliv I Hønefoss. Och det är viktigt för oss som vanliga människor som får uppleva all den kulturen så detta är ju ett hjul på en måte som som går runt. Jag blev lite inspirerad av kunsten din Thomas för du har mycket såna visioner och ting går runt.
Det är stort sett det är positiva visioner.
Jag har ett sånt bilde på väggen hemma som jag ser på med ballonger som är runt. Så har jag lust till för att avsluta för jag kom på en ting du nämnde så vitt det var till mig bror för när jag traff dig ute på Bylab. Det var en up and coming som du sa, Hanna Lerfalle.
Ja,
det har jag lyst til att spørre deg igen för det jag så sitter och ser på PC:n min här nu.
Det är en ny coming, väldigt duktig lokal stand-up komiker som nå det snackas om väldigt I Oslo miljö som har nå varit någon gånger på Gledeshuset med är det Hanna inviterar heter?
Ja, Hanna inviterar stand-up kväll ja. Med här och nå har hon med sig jag husker sist han snakket om Hønefoss, han Halvor, så...
Halvor Johansson, ja.
Han drar det godt og langt, han.
Så han nei, så hun, det virkelig noe som veldig spennende å komme inn på humorfronten, så anbefales på det sterkeste.
Jeg ser også at Marie Risan med på neste forestilling her.
Ja, og, Marie med der, så det et veldig dyktig lag. Så ja. Satser jeg på at Halvor blitt Hønefoss-venn.
Ja, jeg hørte en episode et eller annet med han, men han vel ikke venn med noe.
Så det, nei, det var nok litt, men han har jo tilknytning, han har jo familie I Hole, tror jeg.
Jeg tror, ja, det litt sånn.
Så innerst inne så han en av oss.
Ja, det en komiker som liker å dra det litt langt.
Ja, da, han det ligger noe ironi bak her.
Masse ironi, og det vel litt gøy da, at vi kan få en sånn up-and-coming stand-up-komiker. Ja. Eller komiker som fra distriktet vårt
ja. Og opp og til fra Sokna
og fra Sokna I tillegg så det, og det 25. april folkens, klokken 8 for de av dere som ikke har kjøpt billett enda så vil vi også anbefale å kjøpe billetter der, og så det Hønefossrevyen 29. mai med oppstart og så ikke minst da det vi har pratet mest om I dag Forestillingen Edvard 17. September til 27. Forløpig. Regner med at I løpet av en måned og halvannen så det fullboka, så da det bare å sette opp ekstra forestillinger. Det må være et mål I hvert fall.
Det helt klart.
Og så har du sånn, mellom linjene delvis, jeg sier delvis, lovt at det kommer noe nytt etter Hønefossrevyen på en eller annen måte.
Det helt sikkert.
Da sier jeg hjertelig tusen takk for at dere kom og ville besøke meg her, og så håper jeg på en god sommer, og ikke minst en god høst med Edvard, og så snakkes vi sikkert litt mer igjen når det nærmer seg, men vi får se. Vi skal spille Hanne Bol, hun kommer også til Ringerike I løpet av dette året her, og låten heter Broken Angel.
By a stranger's side I never thought I'd break the spell. Just passing by.